häies looduse radu.
Maltal toimunud kohtumist kommenteerides ütles maaeluminister Tarmo Tamm, et põllumajanduspoliitikal on oluline osa kliimamuutustega toimetulekus. Ta ütles, et esmatähtis on tagada ühise põllumajanduspoliitika ajakohasus ning praeguste väljakutsetega tegelemine. Kindlasti tuleb meil suurendada põllumajanduspoliitika panust kliimamuutustega toimetulekuks. Ja Maltal siis kohtusid mitteametlikult Euroopa Liidu põllumajandusministrid. Tamm ütles, et põllumajandusel on tähtis roll kliimaprobleemide lahendamisel ja oluline on toetada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni, et võimaldada põllumeestel panustada kliimamuutustega hakkama saamisse ning luua võimekus kliimamuutuste tagajärjel tekivate negatiivsete mõjudega toimetulekuks. Oma kõnes tänas Tarmo Tamm Maltat suurepärase koostöö ja pühendumuse eest eesistujana ja andis kõikidele ministrite üle kutse tulla 3. kuni 5. septembrini Tallinna ja seal toimub mitteametlik põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumine. Eesistuja Malta juhitud arupidamine annab väärtusliku panuse ühise põllumajanduspoliitika tuleviku aruteludesse, kus on olulisel kohal põllumajanduse keskkonna ja kliimaga seotud väljakutsetega toimetulek. Keskkonnaminister Marko Pomerants külastas Helsingit, kus kohtus Soome põllumajanduse ja metsanduse ministri Jari Leppälega ning Soome parlamendi metsandus- ja põllumajanduskomitee liikmetega. Kohtumiste vookuses olid lõhed täpsemalt järgmiseks aastaks jagatav Soome lahe lõhekoot ning lõhe majandamise kava. Eesti ettepanek on jätta kvoot vähemalt 2017. aasta tasemele, ehk siis tohib välja püüda 1075 lõhekala. Soome lahe lõhe populatsioonide olukord pole kiita. Suurimad probleemid on Soome ja Venemaa populatsioonidega. Eestis on vastupidiselt olukord läinud aasta-aastalt paremaks. Meil on lõhe algupärased populatsioonid säilinud kolmes jões Keila, Kunda ja Vasalemaa omades. Pomerants ütles, et kuigi on inimesi, kes arvavad, et milleks pingutada, Norra lõhe on supermarketis ju olemas, ei saa mina selle mõtteviisiga nõustuda. Sama hästi võiks käia korda aastas Norrast puhast õhku hingamas. Meie pingutame ikka selle nimel, et meil jätkuks endal nii õhku kui kalu. Norras käime sellepärast, et on ilus. Lõhepopulatsiooni taastamisel mängib olulist rolli Euroopa Liidu lõhe majandamiskava, mille Eesti soovib eesistumise ajal vookusse tõsta ja jätkata Euroopa Liidu nõukogus 2012. aastal seiskunud arutelu. Selle nimel tuleb aga palju regionaalset koostööd teha ja just nimelt asjasse puutuvate liikmesriikidega. Soome on lõhe majandamisel üks Läänemere tähtsamaid riike, panustades suuresti Botnia lahe lõhepopulatsiooni. Soome ja Venemaa lõhejõgede halb seisund mõjutab oluliselt Soome lahe lõhe seisundit, mistõttu on kvoodi määramisel oluline sellega arvestada. Valitseb paradoksaalne olukord, meie jõgedes on olukord paranud ja üldplaanis kärped poleks vajalikud, kuid naaberriikide olukord pole kiita. Sõnas keskkonnaministeeriumi kalavarudusakonna juhataja Kaire Märtin. Kvoodisoovituse teevad teadsed teatavaks järgmisel nädalal. Veel arutati kvoodi vahetamise võimalusi ja lepiti kokku, et need lähevad vajadusel käiku. Aga koha looduslikuks taas tootmiseks paigutati Pärnu lahte kunstkoelmud. Koha on Pärnu lahe üheks tähtsaimaks tööndus- ja harrastuspüügi kalaks, kuid looduslikud kude tingimused on seal piiratud. Ja selle toetamiseks paigutati ka sellel aastal Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi abiga Pärnu lahte kunstkoelmud ja järgitakse siis nende kasutamise efektiivsust. Pärnu laht on koha sigimiseks sobiv, sest see on kevadel kiiresti soojenev ning vesi on hägus ja eutrofeerunud. Paraku on seoses põhja mudastumisega koha looduslikuks kudemiseks sobivaid alasid vähe, sest koha ei koe mudaga kaetud põhjale. Seetõttu kasutab koha kudemiseks vette paigutatud kunst koelmuid, mis paiknevad põhja kohal ja ei mudastu kergesti. Kunstkoelmute kasutamine soodustab kohavaru taastootmist ja aitab kaasa populatsiooni taastumisele. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et Pärnu lahe uhkus ehk koha on teravdatud tähelepanu all olnud juba mõnda aega ning tema kaitseks on ka palju ette võetud. Koha alamõõdu tõstmisest on räägitud omajagu kunstkoelmutest, aga teenimatult vähe. Kui inimeste võimuses on luua midagi sellist, millega anname loodusele tagasi kord sellelt võetu, siis tuleb seda ka kasutada. Ja Pomerants ütles, et loodan, et mitte väga kauges tulevikus saame rääkida Pärnu lahe kohast juba noisarvudes, mille teadlased on välja arvutanud. Kunstkoelmud on palju eri tüüpe, enamasti erinevad nood väruselt. Eri värve ja materjale kasutatakse seetõttu, et selgitada välja, milliseid koelmutüüpe kalad eelistavad. Enamik koelmutüüpe on ujuval ringraamil, mille keskel on kapron lina ning mõlemal pool tüll riie. Kuna on võimalik, et keskkonnas looduslikult mitte esinevat värvisubstraat võib marja söövaid kiskseid ligi meelitada, tuleks eelistada keskkonda sobituvaid värvuseid. Möödunud aasta kevadel kontrolliti Pärnu lahes kokku tuhandet koha kunstkoelmut. Kõrgeim marja esinemise osakaal oli koelmutel, mille substraadiks oli must tüll. Kohadele seatakse kunstkoelmud, et suurendada nende saagikust. Pärnu lahe koha saagid olid väga kõrged 60. lõpus ja 70. alguses ulatudes 350 tonnini. Pärast seda toimus saakide langus, jõudes madalpunkti 80. alguses, millele järgnes uus kasv. Kõige suurem koha saak pärast teist maailmasõda püüti Pärnu laest välja 1993. aastal ja see oli 416 tonni. Aga alates 1997. aastast toimus koha saakide järsk langus ja see kestab senini. Viimase viie aasta koha saagid jäävad seal 700-150 tonni vahele. Teadlaste arvutuse kohaselt toodaks Pärnu laht ja peremeheliku püügi juures vähemalt 340 tonni koha aastas. Kuni 19. maini oli kõigil võimalik keskkonnaministeeriumist tutvuda Nord Stream 2 projekti piiriülese keskkonna mõju hindamise aruandega ning esitada selle kohta ka siis oma seisukohad, aga aruande avalik arutelu toimub järgmisel kolmapäeval 24. mail keskkonnaministeeriumis. Nord Stream teise keskkonna mõju aruandes kirjeldatakse ja hinnatakse võimalike piiriüleseid mõjusid, mis võivad lähtuda ühest riigist, kuid mõjutada teist riiki. Samuti on aruandes hinnatud kogu projekti üldist mõju riikides, keda see võib mõjutada. Nord Stream 2 projekti jaoks on tehtud kavandatava torujuhtme marsruudi ümbruses mitu aastat teadustöid ja uuringuid, ulatudes siis tehnilistest ja keskkonnaalastest uuringutest kuni riikliku ja rahvusvahelise tasandi sotsiaalsete ning sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsimiseni. Kavandatav gaasitrass läbib Venemaa, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa majandusvööndit ja territoriaalvett, mistõttu on need viis riiki piiriülese keskkonnamõju hindamise, see on siis Espoo konventsiooni mõistes, nii päritolu riigid kui mõjutatavad riigid. Lisaks on mõjutatavad riigid Eesti, Läti, Leedu ja Poola, kelle vetest gaasitrass läbi minema ei hakka, kuid kellel on võimalus osaleda hindamisprotsessis. Selle aasta elurikkuse päeva teemaks on säästva turismi arendamine, mistõttu Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium korraldasid loodusturismi foorumi. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Ma ise harjutasin kätt selle laupäeval, et olid siis suurusjärgus 30 inimest minu üleskutse peale kogunenud ja nende hulgas ka huvitaval kombel Eesti Vabariigi president ja käisime siis Ubari maastikukaitsealal ja selle ümbruses. Ja mina võin teile küll öelda, et kui täna rääkida, et Eesti looduses ükskõik kus kohas ei ole võimalik loodusturismi viljeleda, siis tegemist on ideede puudusega. Tegelikult on võimalik ja see sama metsaraiumise teema, mis ka kindlasti inimesi väga erutab, et mina ütlen teile, et ühe noorendiku peal on võimalik veeta pool tundi nii, et saab osa suurest elurikkusest, näeb seda, kuidas panustab inimene, kuidas panustab siis loodus ise ja mida näiteks sellel samal maigu päeval ka ühe langi peal võib näha. Et inimesed teevad oma otsuseid selle peal, mis nad autoaknast näevad, aga mu üleskutse on endiselt, tegelikult tuleks vahepeal auto kinni ka pidada. Teiseks, kindlasti, kuna see on natuke päevapoliitikaga seotud, mis puudutab Eesti metsanduspoliitikat, et eks seda tuleb ikkagi teha Eesti Vabariigis endas ja neid kokkuleppeid leida. Et petitsioonid Euroopas on tore asi, aga me teeme seda ise. Ja kui ma mõtlen ka seda, mis sotsiaalmeedias toimub, näiteks selles samas loodusturismi valdkonnas, et mulle see natukene meenutab seda, et üks hotelliomanik paneb oma kaebuste raamatu siis interneti üles ütleb, et ma olen muidu väga, meil on väga hea hotell, aga mul vesi näiteks ei jookse trappist alla igas toas ja tegelikult vahepeal kui suitsu lõhn tungib kuugi sisse ja need asjad. Ma saan aru, et loodusturismi inimesed ongi looduse sõbrad, looduse kaitsed ja need asi, aga jällegi, et sõnumite puhul alati tuleb mõelda, et millise probleeme siis, see siis päriselt ära lahendab. Mul on ka Rakveres üks inimene, kellega ma vahepeal debateerin looduse üle, et ta tahaks korra olla, ta ongi miljonär ja ta tahab olla ka vaene pensionär. Aga et noh, nüüd tuleks valida, et kumb sa siis tegelikult oled selles päriselus. Millele tuleks nagu keskenduda minu mõelest on see, et mida me saame koos ära teha. Ja enne kõike kitsamas mõttes siis tegelikult ütleme siis selles nimetame seda siis loodushariduseks või keskkonnahariduseks või selleks kitsamas mõttes, et kui me kogu tegevuse, mis linnast väljaspool toimub, püüame panna sellesse samasse katlasse, siis me ju ka väga kaugele jõua, et ATV matk kusagil polügoonil ka kindlasti läheb loodusturismi alla, aga et kas ja kui palju pärast seda matka siis kellegi teadmised ma ei tea, on see siis tallamisest näiteks või millest iganes paranesid, aga see on asi ju tegelikult, millest see tuleks panustada. Mida me saame teha minu mõelest on see, et esiteks kindlasti riik ju jätkabki selle juba olemasoleva infrastruktuuriga või taristuga või ka selle täiustumisega, et noh, uued objektid tulevad ju järjest juurde, jälle stiilinäide, et ma ei tea, aastas käib 40 000 inimest Viru rabas, täiesti uue asjaga on tekkinud sinna see, et ühte sooala taastatakse, eks ole. Et saadki minna käsi käes, istuda pingile ja vaadata, kuidas soo taastub. Võtab küll palju aega, on ju see vaade, aga põhimõtteliselt täiesti uus asi, mis on tekkinud juurde, saab rääkida sellise loo otsa, miks me midagi teeme. Veel üks võib-olla uitmõte siit vahepealt ja kuhu me saame palustada kindlasti, et mis siis riik tegelikult teeb looduskaitsealal. Et kui ma kuulen raadiust, et üks Hollandi mees, kes siin on 9 aastat käinud, räägib sellest, et me hävitame kõik oma metsis elupaigad, siis mina arvan, et see looduskiit, kellega ta metsas on, peaks oskama rääkida sellest, mis on liigi tegevuskava metsise puhul, et meil on üle 400 mängu, kuidas sellesse on panustatud, millised on olnud erinevatel aastatel need samad debatid selle üle, mis siis tegelikult on metsisele hea või mitte, ja kuidas see käib ka teiste liikide puhul. Aga ma arvan, et seda teadmist lihtsalt looduskiides tingimata ei ole, aga see materjal on olemas ja ma arvan, et see on ka üks asi, kus meie maja saaks panustada. Et siin ongi tegelikult nagu sellist kaks tasandit, et, et me ühelt poolt panustame sellesse, et ma ei tea, KIK-i kaudu saaksid lapsed minna looduskoolides, eks ole, aga see, milline on riigi poliitika looduskaitses või keskkonna kasutuses, et tegelikult ka need samad sõnumid peaksid väga lihtsal moel jõudma kõigepealt rahvani, aga eriti nendeni, kes igapäevaselt siis arvavad, et nad selles sektoris soovivad leiba teenida. Nii et taristuga jätkuvalt tuleb tegeleda, vahepeal mingid asjad lagunevad, tuleb korda teha, võtab aega, aga see, et inimeste kvaliteet oleks parem. Ma arvan, et see on järgmine teema on keeruline, aga kuhu tuleks panustada, kindlasti on ka pakkumise ja nõudluse vahekorra parandamine. Ja mida ma silmas pean, mitte niivõrd seda, et on olemas spetsialiseerunud ettevõtted, kes tõepoolest mingisuguseid registreerimise peale matkasid näiteks teevad, aga kui minna täna Rakvere linnas, ma ei hakka kedagi teist ette võtma, võtan oma kodulinna, näiteks Aqua Hotelli või siis ka Vesembergi ja kui küsida sealt, et tulin bussiga, olen sakslane, et mis ma peaksin endaga peale hakkama, sest mul on pool päeva aega või üks päev, et tahaks loodusesse minna, siis ma julgen öelda, et tegelikult väga heid vastused ei saa. Ma täna hommikul vaatsen, mis on Aqua kodu lehekülje peal näiteks. Aga ma arvan, et see ei ole mitte, Aqua on väga vinge koht, kõik tulge, saate teatris käia ja kahe tunniga saab ilusamaks veel, kui te olete, on ju. Aga et ma arvan, siis loomustab Eesti hotelle peaaegu tervikuna.
Ühinenud rahvaste organisatsioon pühendas tänavus aasta rahvusvahelise säästva turismi arenguks. Seetõttu on ka tänavuse bioloogilise mitmekesisuse päeva põhiteemaks elurikkus ja säästva turismi arendamine. Keskkonnaameti looduskaitsenõunik Kaja Lotman elurikkuse ja säästva turismi seoseid selgitades ütles, et elurikkus on otseselt seotud säästva loodusturismiga, andes selle arendamisele palju võimalusi. Mõistlikult arendatud loodusturism võimaldab luua uusi töökohti, suurendada kogukondade sissetulekuid ning samas säilitada meie kauneid maastikke ja haruldasi liike. Kahjuks esineb ka vahel vastupidist. Massiturismist põhjustatud loodus ei paku enam huvi külastajatele ning turistide arvu vähenemine toob omakorda kaasa majandusharu hääbumise. Keskkonnaministeeriumis toimunud teemakohase foorumi eesmärgiks oli suurendada nii potentsiaalsete külastajate kui ka turismiteenuste pakkujate teadlikkust elurikkuse säilitamisel ning säästva turismi arendamisel. Ja räägib keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Asta Tuusti.
Säästvat arengut toetavast haridusest me räägime selles võtmes, kui tuleb juurde tugevalt see sotsiaalkultuuriline pool. Et tulevad need teemad seostatud ja ka majanduseks, et me ei räägi ainult loodusest või me ei käsitle ainult loodust. Ja nüüd tulebki mõelda sellele, et noh, et loodusturism ise enesest see turism kui eks ju, majandusvaldkond. Ja kui me mõtleme, et see säästvat arengu toetav haridus selle eesliinil saab kindlasti loodusturism olla, sest kui te nüüd loete eralt edasi veel, et kui me hakkame nüüd lahterdama, et mis tüüpi haridus see on, siis kindlasti ei ole see formaalne, see kooliharidus. Nii, mitteformaalne vaba haridus, ka seal peavad olema eesmärgid, olema programmid, peab olema no, koolitaja. Et me jõuame tegelikult informaalse, ehk siis eluhariduse, et inimene õppib ise aru saamata, et ta õppib. Tal ei ole kindlat soovi õppida, tal ei ole eesmärki õppida. Aga just see toimub siis, kui loodusturismi toode on selline, et ta paneb inimesed mõtlema, oma kogemust mõtestama, ehk siis õppima, et mis see õppimine on. Ja kui me mõtleme siis oma esivanemate, võtame siis ka kogu liigi, arengu, siis see õppimine on ju olnud suures osas see sama viimane informaalne õppimine. Ja nüüd loodusturism annab väga head võimalused sellest. Et säästva arengu juurde veel kord tagasi tulla, mulle ikkagi meeldib see mõiste rohkem. Kestlik ei meeldi üldse, ei taha seda kasutada. Kuidagi ei ole suupärane. Ka jätkusuutlik, eks areng on alati ju jätkuv selles mõttes, kas ta nüüd ole, kas ta saab progress või saab regress. Taanda areng, et see on nagu ise küsimus. Ja et me kui hakkame eks ju kirjeldama midagi, siis me lahterdame need asjad ära. Aga tegelikult, kui sa seda... Räägime siis nüüd turismi mõttes tootearendusest, siis sa lõimid kõik selle kokku. Me peame tegelikult jälgima, et tasakaal oleks selles nii ökoloogilise, sotsiaalkultuurilise kui majandusliku säästuse vahel. Nii kui see läheb oluliselt paigast ära, üks jalg on pikem, siis tegelikult võib juhtuda, et kogu see süsteem läheb paigast ära. Teooria ongi selleks, et mõtestada eks ju praktikat. Teine pool, et kuigi see loodusturism on informaalne, aga see ei tähenda seda, et loodusturismi pakkuja, kui tal on oma kindlad eesmärgid ja nendeni jõuame, et ta ei peaks mõtlema tegelikult nendele asjadele.
Muidugi oluline on see, millised on need looduslikud vaatamisväärsused, mis meil olemas on, kui palju neid on, kuidas nad on eksponeeritud turistidele ja mismoodi siis turistid saavad selle elamuse kätte viibides selles miljöös.
Ja kui nüüd nendest objektidest rääkida, et tõepoolest, et nagu, et igale poole ei jätku Kaalijärve, igale poole ei jätku Pangapank, et igale poole me ei saa neid või taevaskoda, no kõige parem näide oleks, et taevaskoda igale poole ei jätku, aga ka väikestes asjades on no, tohutult seda, eks ju, mida no, siis ütleme ka müüa, mis jälle võib mõnele kõlada, no, et mingisuguse no, tekib see väärtus, eks ju, nihe. Aga see pilt on tegelikult kätte saada igal pool Eestimaal. Ja kui nüüd, kui kasutada neid samu pilte selleks, et seda keskkonna või ütleme neid keskkondi, neid objekte selleks, et keskkonnateadlikkust edendada, et keskkonnateadlikkuse puhul olen ma tajunud mõnikord seda, et ühedel on info ja teistel on mure, keskkonnamure ja sageli ei saa need asjad kokku. Ei mõtestada seda inimese ja keskkonna seost ja ei suudeta näha eksju seda tervikut. Et see tervik nägemine, et ise koolitajana olen näinud küll sellist, noh seda ka, et tuleb meelde üks videoharjutus, kus Kiit rääkis siis seltskonnale sellist juttu, et see Eesti maamets, see on ja siis läks eksju see suur selline, ma isegi ütlen, et see on nagu Salu lehelinnu laul, eks oleks lahti suke kurvameelne, minoorne. Võib-olla, kui mõelda, et nad on üsna sarnased nii salulehelind kui metsvint, et metsvint ütleb, et siit metsast ei tohi võtta mitte üks pirrutik kindlalt ära, aga salulehelind kurdab, et kõik on läinud, et midagi enam ei ole. Et kuidas tasakaalustatult, et see sama, kuidas me asju mõtestame ja näitame. Milline on siis see keskkonnateadlik inimene, siis tal peaks olema nii peas, et teadmised, oskused, ehk siis need käed, mis ei ole alati ainult kätte, käeline tegevus, vaid ka oskus diskuteerida, oskus oma argumente välja käia, oskus mõista, kus on emotsioon, kus argument. Et millised need teadmised peaksid siis olema? Aga nüüd loodusteadused. Ja kultuurilugu. Aga üks on kindel. Räägib, mida teab või teab, mida räägib. Räägib, mida teab, aga see parak on väga sageli on see. Et see on see, et kiidi eksamiks on need asjad kõik ära õpitud ja kuidas sa siis jätad inimestele selle rääkimata. Et sageli tuleb seal ka veel see, eks ju, et noh, et see info suur üleküllus. Tegelikult Eesti inimestel on kõigil oma nägemus loodusest ja see on mingi osa sellest, ütleme, kapital loodus on see, et loodus, kus saab midagi võtta, urban loodus, kuhu saab midagi panna, või kunstloodus, geen ja kloon, paraloodus ja pereloodus, või memmeloodus, kus on igal asjal lugu. Et see kõik ei ole veel kõik, kui palju erinevaid nägemusi looduse kohta on. Aga millest siis peaks lähtuma, mis on see, millest ei saa üle ka ümber? No mina jätaksin absoluutselt välja paralooduse. Paraloodus võiks olla, kõik muu tegelikult suures plaanis sobib. aga paralooduse puhul, kui meil tulevad energiasambad, siis ta võib olla pärandkultuuri ja nende lugude poolega. Kui me tahame rääkida lugusi ja aru saamu inimestel ja neid tutvustada, siis kindlasti peaks seda hoidma lahus ja see, mis peaks olema ühe looduskiidi no teadmiste osa ja see absoluutselt see, mida iga kord tegelikult see on üks selline suur teema. Eesti metsas on 20 000 erinevat liiki. Kõige olulisem, kuhu me lõpuks jõuame, on minu meelest väärtuste pool. Et looduskiid, see loodusturismi teenuse pakkuja peaks siis olema väärtuste vahendaja. Tegelikult loodusturism on ainult sel juhul jätkusuutlik. Turism on säästev, see tähendab, et ta on seotud nii looduse poolega, ütleme, tulemuseks on siis ökoloogiliselt tasakaalule lähenemine ja seal loomulikult see elurikkus on väga oluline. Sidus ühiskond, heaolu kasv, see majanduslik pool ja heaolu kasv just kohaliku inimese jaoks ja loomulikult meie kultuuriruum. Et ma näen, et loodusturismil on tohutult suur potentsiaal selleks, et no hoida seda meie ilusat kodumaad, meie ilusat loodust.
Kampaania Lööme külade lille kutsub Lahemaa külade hooneid ilusaks värvima. Keskkonnaameti, Kuusalu ja Vihula valdade koostöös sündis Eesti Vabariik 100 kingitus. Lööme külad lille, siis kohalike külade värvimiskampaania, mille käigus kutsutakse kohalike elanike oma kodusid kauniks värvima. Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus ütles, et soovime tõsta piirkonna elanike teadlikkust, piirkonnale omastest, värvilahendustest ja keskkonnahoiust. Et elanik teeks teadliku valiku, kuidas ja millega on maja vaja värvida, on kampaanias osalemiseks vajalik läbida meie korraldatav värvikoolitus. Koolituse lõpus saab osaleja tunnistuse, mille alusel saab osaleda värvi ostmise sooduskampaanias ning taotleda vallalt toetust värvimistöödeks. Nii saab Kuusalu ja Vihula valdadelt taotleda värvi ostmise toetust. Samuti pakutakse kampaanias osalejatele 20%-list värvisoodustust mitmetes ehituspuudides ning mitmete ettevõtete poolt nii Tallinnas kui ka kohalikes kauplustes. Ave Paulus ütles, et meie külamaastike silma torkavaimaks elementiks on hästi hoitud majad. Lahema rahvuspargis Kuusalu ja Vihula valdades on tuhandeid vanu väärtuslikke hooneid. Nende värvimine vajab teadlikust, mis on just selle konkreetsele majale kõige sobivam hoolitsus. Kuigi Kolga külaselts, Kuusalu ja Vihula vallad pöördusid meie poole ideedega, et toetavad maade värvimist olime valmis härjal sarvist kinni haarama ja koheselt korraldama kampaanias osalejatele tasuta värvikoolitused. Nii et oodatakse rohket osavõttu. Täpsemat informatsiooni saab vaadata Keskkonnaameti koduleheküljelt ja seal on võimalus oma nimiga kirja panna, et koolitustele registreeruda. Ja neid üritusi toetavad Kuusalu ja Vihula vallavalitsused ning sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.